Euskadi Irratia.
Ordu laurdena pasatxo goizeko 10ak izateko, joko pixka bat egin behar dugu. Jakinmina, interesa eta egia esateko galdera ikur ugari sortu dizkigun proiektu bati buruz heldu nahi diogu jarraian, eta aurreratu diguzuenez, Beñat Irasu egitan ere antza egunon.
Bai, egunon.
Gaur zalantza gehiago sortzeko helburuz etorri zarete zuek.
Bai, hori da.
Bueno, gu hemen informazio emateko, gode aldala behintzet, eh? Zuek Atopia RPG-ko kide zarete.
Bai.
Atopia iazko abenduan entzun genuen lehen aldiz, izen hau, Atopia RPG, proiektu horrek jaso zuen Durangoko azokak lehenengo zeman zuen sormen beka, eta proiektu honen inguruan ziur esan dezakegu, etzi portu parintimoa taldearen proiektua dela, Atopia RPG edota Atopia Role Playing Game izena duela, eta euskaraz sortutako lehen rol jokoa dela. Zehazki, gurea bezain surrealista den Euskal Herri batean kokatutako rol jokoa da.
Bai,
zuzena da informazio hori.
Bai, gutxora, bai.
Eta aurtengo Durangoko azokari begira, iaz emantzi zueten beka hau, zer espero behar dugu?
Bueno, guk uste dugu liburu bat eukiko degula Durangorako, baina hori nereak erantzungo du ea posible izango den, edo ez?
Espero baietz.
Espero duzu baietz.
Bai, bai.
Bueno, sartzen da, liburu aipatzen denean estenan Koldo Almando, segunon. Zu gaur etorri zara, asteroko moduan, zine zuzendari gisa, baina Farmazia Beltza Argitaletxearen arduradun gisa ere bai.
Arduradun, errudun, botikario, ez dakit berdin dio bai.
Bueno, eta rol jokoaren kontu hontan Farmazia Beltzak zer ikusi du?
Bueno, ba gutxi, guk nolabaiteko plataformatxoa edo eskaintzen dugu, ba, gauzak argitaratu daitezen, eta kasunetan, Atopia tarrek, gure plataforma erabiliko dute.
Bueno, gu bezala, galdera asko egin aldizkizue jendeak Atopia zer den, honek ze forma duen, Beñat?
Bai, guk ere, egia esan, lehen esan dezu, sarreran norrote garen Atopiaren bultzatzaileak edo ze talde, egia da, ez dela talde finko bat, interesa daukan edonor sartu alizan da, eta bidean jendea sartzen joan da, ez? Farmazia Beltzakoa sartu diren bezala, maketatzaileak sartu diren bezala, eta momentu honetan Atopia berez Telegram talde bada.
Mm-hmm.
Telegram talde batean koordinatzen dugu dena, eta digitalki oso bilera presentzial gutxirekin, ez dakit, ustet denak bi aldiz edo, ez?
Nik denak ez ditut ezagutzen.
Eta bai. Telegram talde hortan zenbat zaudete?
Ba,
amalau kontatu ditu.
Amalau.
Katalunako tsunami ere Telegram talde batetik.
Eta ikusi orain zer sortu da.
Ez dugu hemen esango ezer ikustekoa daukagunik.
Bueno, Atopian tokiak errealak dira.
Bai.
Eta pertsonaiak?
Bai eta ez. Atopia oinarritzen da Euskal Herrian, errealitatean. Gainera badaukagu premisa bat, esaten duena, errealitatea beti izango dela guk egiten dugun edozein fikzio baino hobea eta eroagoa, arraroagoa. Ez? Orduan, guk rol jokoa planteatzerako orduan, bai esan genuen inguratzen gaituen horretan oinarritu behar genuela jokoa bera. Guk emango dugu mundu bat. Baino, hasiera errealitatea da. Eta ez da broma, esan genuen berez eta hola jasotzen du jokatzeko moduetakoa da, ba hartu faktoriako goizeko albistegia,
bai.
Hartu albiste bat eta hasi jolasten.
Hori
da premisa, bai.
Bai. Izenak gainera Atopia, Atopos, ez como lekuz kanpo esaten du, ez? Da azkenean edozein gauze edozein egoera lekuz kanpo jartzea bai. Litzateke.
Grezierati dator hori, ez da?
Grezierati dator. Bai, nik holako gauzetaz asko kontrolatzen, baino nondi datorren askotan galdetzen digute eta Atopia nondi dator, zergatik sortuan, nor sortu ez dute. Ez dago abia puntu bakar bat, hori da beste kontuetako bat. Galdetu izan digute, denek nahi izate dute jakin eta zeinena izan zen ideia originala, ez? Ni bete esatet originaltasuna, sorre baloratua dagoela, askotan errealitatea berak, ez? Hori jasotzeak ja erakusten digulako. Ez, mundu arraro eta divertigarri bat, ez? Hala ere, guretako bakoitzak igual baukagu hasiera baten nolabaiteko mitoa sortuta, ez? Ni beti esaten den, niretzat atopia hasi zen Beobian. Bai, iparraldera gindua zen egun batean atopiako gaurkidegean batzuk, eta handik pasatzean, ez, ez leku eta ez hasi ginen hitz egiten. Beobia da, Euskal Herrian baldin badago ez leku bat, niretzat, hola, fundamentala, Beobia da. Han, nola da, Faisan taberna dago, ez? Imaginatzen dezute polizia guztia, munduko polizia, ez? Frantziako eta Espainiako polizia guztia Faisan taberna zaintzen aizien momentu gura, ez? Mm-hmm. Beobian, non etortzen diren, ez? Ehundaka iparraldeko eta Frantziako pertsona tabakoa eta alkola erostera, ba, ez? Hori da mundu atopiko bat, ez? Ikusten duzu berez, normala edo den gauza bat, ez? Leku bat, baino bertan, ari dira gertatzen, batera gauza pila bat.
Non ikurrinak zezenarekin saltzen dituzten, ez? Horako.
Baino gainera dauden, ez? Inteligentzia zerbitzuakan taberna, ez? Atopiko bat zehatzen, ez? Zelatatzen, ez? Ba, hori da atopia.
Eta hori da bia puntua.
Hori da bia
puntua. Eta hortik aurrera edo zer gerta daiteke?
Hortik aurrera, ba, gure artean bazeuden rol jokoan, bueno, arituak diren batzuk eta erabaki zuten zergatik ez dugu egiten rol joko bat euskaraz, zergatik ez dago, ez? Lehenengo aldera izan zen zergatik ez dago. Batez ere Europa mailan izugarrizko, ez? Bueno, goraka dan dagoenean rol jokoaren mundua. Ni neofito ba naiz rol jokoen munduan lehenengo partida jokatu etena ni rolera atopiarekin jokatu eta asko gustatu zait, egia esan. Eta nik uste ez hemen daukan bazterketa hori, ez? Ateratzeko modu bat ere nahi du izan atopiak euskeraz izango da, eta bazterkeriatik aterako dugu rolaren mundua.
Rol jokoen zale asko dago Euskal Herrian edo oraindik gutxi?
Ni ez naizen ez horko zera, ez hor asko ibilitakoa, nik esango nuke uste duguna baino gehiago dagoela. Eta baino askotan oso modu pribatuan bizi den afizioa da. Esango nuke gaina Euskal Herriko hegoaldean badula holako prentsa txarra edo.
Bai.
Eta ez dakit ez da kultura bezala hartzen, ez? Rola eta rolak nik ikasietena urte honetan eta asko ikasiet atopiari esker rola daukana da ez dakit sormenerako aukera asko ematen ditun sormen ezberdinak esanet izan dezake ilustrazioarekin lotutako sormena, antzerkia da, rola, antzerkia, improvisatua, momentuan...
Eta umorea.
Egindakoa, umorea, edo ez fikzio iluna izan daiteke. Baina, behartzen zaitu, zera ez, fikzioa improvisatu eta mai gainean jartzera, ez?
Zuk aipatu duzu Telegram talde badaukazuela, hortaz aparte sare sozialak ere etengabe elikatzen dituzu eta horra adibidez, gauza bitxiak ikusi ditugu, esate baterako txio batek dio argazki bat jaso duzuela agentzia batetik, Arantxa Tapia Jaurlaritzako sailburu ageri da, beste hainbat lagunekin plastikozko txanoa buruan jantzita lantegi batera egindako bizitan, beste batean Jorge Oteizaren argazkia jarri duzu, antza berak izan omen zuen atopiaren liburua esku artean, eta horrek zertarako bide ematen du gero? Nola jarraitzen zaio hasierako horri? Jokoan.
Modu ezberdinetara. Nik oraindik mekanika ez dut asko probatu. Ez da nereak ez dare.
Itxili zaude nerea.
Bai.
Maketatzaia naiz. Rojokoetan ere oso gutxi.
Maketazioari bai. Buruz galdetu zen horre baukago frente latzena igual. Gure asmoa da jokatzeko modu ezberdinak egotea. Esan edo atopiak balio izatea liburu bat izango da, atopia, baina atopiak balio izatea rol jokoetan oso aritua denak disfrutatu dezan, eta horrentzat hasiera izango da oso, ez? Ausazko hasiera bat, eta aukiko du gaitasuna hortik historio oso bat egiteko, baina nahi dugu ere, inoiz jolastu ez denari, eman ere, bi ordutan partida bat egiteko aukera, ez? Eta horretarako sortu ditugu ja partida aurre definitu batzuk, oso eroak direnak, eta beti saiatu geha ere, eta hau da atopia dukan parte serioa edo, ez? Beti saiatu geha, saiatzen nahi geha historia hauetan euskal kultura nabarmentzen, ez? Eta euskal kultura erakargarri egiten, eta horregatik Oteiza, zera, Kukudegua Zuberoan, ez? Barandiaran, horrelako euskal kulturako pertsonaia asko eta elementu asko agertuko dira, gure naia delako hori ere gaurkotzea eta, ez, euskal kultura ere izatea jolaserako eta sormenerako elementu.
Durangoko azokan izango da salgai liburua, farmazia beltzera nola etorri zitzaizun liburu honi ba bide emateko eskaria edo zeu joan zinen euren bila?
Ez, bueno, guk aurretik elkarra ezagutzen genuen eta nik uste nola baiteko lotura natural bat dela. Ez, bueno, bai, atopia, farmazia beltza, ba, nik uste mundu eta planeta beretsuetatik datozela, eta naturala da, ba, lako bi proiektu erok, ba, bat egitea, ez, kasu horretan.
Nerea, maketatzailea zarela zu izan zu, maketazio hori egiterakoan, zer hartu duzu kontuan, zer eman diozu batez ere, ez dakit, garrantzia?
Pues denari, osea, iritsi ziren horri pila idatzita, dena irakurri beharra,
bai.
Horrekin eskema txiki, bueno, txikia ez, handia ditzen delakoz, eskema egin, dena ulertu, ni ere, ez naiz behin ere rol jokoetan ibili, orduan dena berri-berria zen, ulertzeko batzuetan zaila, porque mundu imaginario horretan gauza pila pasatze dira, eta, bueno, hori eskema egin, da gero jendeak eskema ulertzea, azkenean bakoitza bere eskema egite ditu, eta... Zagit, zurea beste entzako ere baliagarri izatea.
Aurre salmenta dagoeneko martxan duzue, atopia.eus webgunean, zuen hitzetan aurre salmentarekin ikusi nahi duzue, hor kanpoan zenbatero dauden?
Bai, eta gure sorpresarako, bueno, sorpresa ez, bagenekin. Ero asko zedela ez genekin azen, eroiek atopian interesa izango zuten, edo ez, eta izaten, bueno, aurre salmenta ondo doa. Gainera, bueno, truke balio nahiko altua jarri diogu objetuari, liburuari. 33 eurora saltzen dugu, truke balioa altua izan daiteke, bai maketazio lanak, bai imprentako lanak, bai horrek atzetik eukiko duen beste banaketa, bueno, sormen, lan guztiak truke balio hori izango du, baina berez erabilera balioa infinitua du, ez? Orduan, nik uste merezi du. Merezi du gaina, kontuan izan behar da, bilduma zale, zera, edizioa ari gehala aurre saltzen, gero ezingo da erosi. Hau da, Durangotik aurrera edizio normala salduko dugu, orain erosten dunak zerbait berezia izango du.
Nerea Beinet, badakizue Koldo Almandozek asteazken hori egiten digula film baten gomendioa, bere begirada partikularretik, begiratzen dio realitateari. Aste honetan, Koldo, ez duzu urrutira begiratu, atopiaz, utopiez eta atropiaz, hitz egin nahi duzu?
Bai, eta pelikularen izena Astropia, hain zuzen ere rol jokoen inguruan hitz egiten duen islandiarra. Ba, esan nahi dizuet, ikus dezazuen atopiak noraino dituen bere tentakulok sartutak sarean, entzuten ari garen kantu hau, ez? Bueno, banik sarean edo Googleen sartu nuen Atopia Song. Eta batean hau atera zitzaidan. Zer dan, Etiopian song bat, ez? Etiopiako kantu bat. Ba, bueno, lako txorrada txiki hauek nola eraman zaitzaketeen, ez? Ba, batean beste mundura, eta niri Atopian egin gertatzen zaidana da, naiz eta jolastu ez, liburu gisa irakurtzeko, ez, ukronizkina eta alako badira sail batzuk liburu gisa ere funtzionatzen dutenak eta izugarri ederra umoretsuak eta bai merezi duela.
Astropia beraz film islandiarra da.
Bai, Astropia kontatzen duena da, bueno, bikote dirudun islandiar batek nolabaiteko arazo bat dauka, gizonezkoa eramaten dute kartzelara eta orduan ba haren emaztea lanean hasi behar du. Eta nun hasi lanean eta ba komiki eta rol joko denda batean hasten da lanean, ez? Eta bertan ezagutuko ditu ba Astropia izeneko denda honetan izuzen ere ezagutuko ditu bertaratzen diren inguruko eta auzo guztietako ba frikiak, ez? Hasera batetan frikitzak askotan duen kutsu honekin begiratuko ditu, baina ikusiko dugu ba denborak aurrera joan ala, ba nolabaiteko zelako harremanak sortzen diren ba beren artean. Eta nire asko gustatu zitzaidana da, bueno, oso amaiera eroa duela, ez? Eta joan ziteken beste toki batetik eta ez hain zuzen ere badoa rol jokoen mundutik, ez?
Bueno, seguru gaude Durangoko azokaren testu inguruan asko entzungo dugula ondorengo asteetan atopiari buruz, atropia filma ekarri digu gaur Koldok, Beñatira Zuegi eta Nerean Saskarrik asko etortzeagatik. Eta Koldo zuri gaur 8 arte. Gaur. Eta atopiari buruz izketan gaurko faktoriaren amaierara iritsi gara. 10:00 albisteak, ondoren Manu Etxezortu jarraituko du eta gu bihar goizeko 7:00 bueltatuko gara albiste gehiago.